Imbombo sya batumigwa uruturo urwalwere.
Umwene Sauli Jope alinkuti bajile papo bangogile. Lelo musi gugo. Pobuli nkwanda ubufuimigwa ubukurumba fijo mkipanga kya mu Yerusalemu. Popapo abite kibosa bali nkubalanira mfisu fya mujutai na Samarija. Bali nkusyala bene babatumigwa. Abandu abatira kyala bali nkunsyala Stefani. Bali nkundilira ifwa ingulumba. Pakabaliro kako umwene Sauli alinkugela fijo ukukipyuta ikipanga. Alinkuingila nyumba nyumba. Alinkubakwaba abiteki abanyambala na bakikuru. Alinkubigalira nyumba ja banyololo. Abiteki bala babalanile. Bo balinkubuka mbujo bosa, balinkulumbilira ilisyu. Loli Filipu jo alinkusuluka kubuka nkaja ka Samarija. Alinkumfumusha kilisiti kumiyabo. Ifyene filundilo fyabando filinkupilikisya nindumbula jimojene isi ajobaga Filipu. Filinkupilika nukufibona ifika ifi apelaga. Namanga bingi ababali ni imbepo inyali. Balinkwaga sikusoka bosi kukuta fijo. Kangi bingi ababako konyele na ababako emaga. Balinkubumbuluka itolo. Popapo lulinkujamo ulusekelo ulukulumba nkaja mumo. Lelo alimo umundu jumo uju alijo Simoni ingamu. Uju atalilemo nkaja kala. Jo abombaga amanjele. Nukubasuigisa abandu bamu Samarija. Boi kujoba ukuja jo mundu jumo unkulumba. Uju abandu bosa. Itolo, abanandi, na bakulumba, bampilikaga, balinkuti.
Uju joju umaka gakiala, aga wikuti makulumba.
Bampilikisiaga fijo. Papo amasiku gamingi, abasuigisiaga na manjere gake. Lelo boba mwitike Filipu, apalumbililaga indumi inunu ijabutwa wakiala. Ningamu ja Yesu Kilisiti. Popapo, bali nkosigwa abanyambala na abakikuru. Jope na Simoni alinkuitika. Lelo bo osigwe alinkumumilila Filipu. Alinkuswiga bo kufubona ifika nifiswigu ifikulumba ifi fyapeligwaga. Lelo abatumigwa bala bali mu Yerusalemu. Bo bapilike ukuti abenekaja ka Samarija bali ambilile ilishu lya kiala. Pobali nkubatumila ba Peteri na Johani. Abene bobasuluike, bali nkubasuhumila ukuti bambililege mbepo mwikemu. Namanga akali ukunsololokela umundu na jumo miyabo. Loli bali osigwe itolo mungamu jantwa Yesu. Abene bali nkubabikapo amaboko. Popapo bali nkuambilila mbepo mwikemu. Umwene Simoni bwasibwene ukuti bikwambilira mbepo mwikemo. Bo abatumigwa bikubikapo amaboko. Popapo alinkubatwalira indalama ba Peteri na Johani alinkuti.
Nanine mumbega maka gagaga ukuti ujorenga ngumbikapo amaboko ambilirege mbepo mwikemo.
Umwene Peteri alinkumwamula alinkuti.
Bukaga nindalama siyako kubupiutigwa. Namanga kuinogona ukukikawa ikikungirwa kia kiara. Ukaja na kamenya, kangi ukaja nikijabo na kimu munongwa jijiji. Papo endumbula jako jikagoroka nkieni mwa kiara. Polero guida tege kumbivi siyako esi, unsumege untwa ukuti, akuswege enyinogono siya mundumbula jako. Namanga nguwene guiswile akabini akakali, bo enyongo, kangi ugwe ulimpinyigwa gwambivi.
Umwene Simoni alinkwamula alinkuti.
Amusomerege jomwe kuntwa, ukote singanyagaga na simo esi mujobile.
Abene Loli, ba Peteri na Johani, boba lisimikise nukulijoba ilichu liantua. Popapo balinkugomoka ukubuka mu Yerusalemu. Balinkulumbilira inongwa inunu, ntwaja tutwingi twaba Samarija. Popapo ugwandumi gwantwa alinkumbula Filipu alinkuti.
Sumuka ulabirege kuitongo kunsebo ugu kusuruka ukufuma ku Yerusalemu, kukulabira kugasa ugwandungalangala.
Umwene alinkusumuka alinkubuka. Popapo alinkumbona umundu gwa mu Ethiopia. Umfule ulifumu gwa kandake. Umarafiale unkikulu gwa mu Ethiopia. Uju alindiraga ikiuma kiake kiosa. Jo alisile mu Yerusalemu nkuiputa. Lilino lelo agomokaga ukubuka kukaja. Atugele pigeleti lyake. Abalaga kalata kwa jesaja unkunguluka. Popapo mbepo alinkumbula Filipu alinkuti.
Bukaga segelera, ulongosaniege nigereti ilio.
Popapo Filipu alinkubopa, alinkupilika boikubala kalata kwa jesaja unkunguluka. Alinkundalusia alinkuti.
Kali kusiagania isikubala?
Umwene umundu jula alinkuamula alinkuti.
Pona ati nsiaganie bure bure bona juma kandi ngania.
Popapo alinkusumuka Filipu. Ukuti akwele mwigeleti. Atugasani nagwe. Loli inongwa jijo abalaga pakalata. Jari jo iji.
Alongo sigwe ukubuka pabuborero boje ngosi. Waka ngosi aka kikumie kaitoro vokale pakusenyigwa urusioja. Bunobuno jope alinkusita nukujobapo elisio na lemo. Nduijisi rwake, uburongi wake, ubugorofu. Bulinku kanigwa. Jwani isa kupangaga esiaru jungu rwake? Na manga ubumi wake vusosigwemo nkiso.
Popapo umfule jula, alinkumbula Filipu alinkuti.
Nikukusuma umbule kare unkunguruka ikumbara jwani papapa? Ikuibara jujo pamo ikumbara jumo ujungi.
Popapo Filipu alinkuamula alinkuandira pabusimbe bububu ukumfumukisa inongwa inunu sya Yesu. Lelo bobi kwenda munsebo balinkufika apa galipo amisi. Popapo umfule alinkumbula Filipu alinkuti.
Keta amisi aga. Fiki fikuunganisia une ukosigwa?
Popapo Filipu alinkumbula alinkuti.
Inga kuitike ni ndumbra jako josa, posi wagiile.
Umwene alinkuamula alinkuti.
Nguitika ukuti, Yesu Kristi, jo mwana kwa kiara.
Popapo alinkulagira ukuti iligereti liimege. Wobabili Filipu numfule. Balinkusuluka mmesi. Popapo alinkumosia. Lelo bobi kufyuka kufuma mmesi. Mbepo gwantwa alinkunyaka Filipu. Umwene umfule alinkusita nukumbona kangi. Loli alinkwenda itolo injira jake nulusekelo. Loli Filipu alinkwaga alimwa asotasi. Lelo bobi kukinda. Alinkulumbilila inongwa inunu ntwaja tosa ukwa kufika mu Kesarija.